Van my kant af hartlike goeiemôre broeders en susters.
Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en trou bly tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader en Jesus Christus ons Here deur die werk van die Heilige Gees. Amen. Kom ons loof die Here met Psalm 89 vers 1 en 2. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy het die lyding van die hel tot in die dood toe ondergaan. Hy het op die derde dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam, en 'n ewige lewe. Amen.
Thank you.
Ons gaan nou die Here se wet aanhoor. Daarna antwoord ons op die Here se wet met die sing van Psalm 36 en ons sing daar die derde vers. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê: Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek die Here jou God is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en die vierde geslag van die wat my haat. Ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitdruk gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitdruk gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter of jou dienskneg of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat van jou poorte is nie, in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is. Op die 7de dag het hy gerus, daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Ons is steeds besig om die lijdingstyd van ons Here Jesus uit die Here se woord met u te behandel. Ons lees vanoggend Markus hoofstuk 14. Daar begin ons lees by vers 32 en ons lees tot aan die einde van vers 52. Toe kom hulle op 'n plek met die naam Getsemane. En Jesus sê vir sy disippels: "Sit hier terwyl ek gaan bid." Daarna neem hy vir Petrus, Jakobus en Johannes saam met hom. Hy het ontsteld en beangs geword en hy het vir hulle gesê: "Ek voel doodsbenoud. Bly hier en waak." Hy het toe 'n entjie daarvandaan op die grond gaan kniel en gebid dat as dit moontlik is, die uur van lyding nie vir hom sou aanbreek nie. En hy het gesê, Abba, Vader, alles is vir u moontlik, neem hierdie lydingsbeker van my af weg. Moet nogtans nie doen wat ek wil nie, maar wat u wil. Hy kom toe terug en hy kry die drie aan die slaap. En hy vra vir Petrus, Simon, slaap jy? Kon jy nie eers 1 uur lang wakker bly nie? Julle moet waak en bid, sodat julle nie in versoeking kom nie. Die gees is wel gewillig, maar die vlees is swak. Hy het weer gaan bid, en dieselfde gebed as voorheen uitgespreek. Hy kom toe terug en hy kry die drie weer aan die slaap, want hulle was baie vaak. Hulle het nie geweet wat om vir hom te sê nie. Toe hy die derde keer terugkom, sê hy vir hulle, slaap en rus julle nou nog? Dit is genoeg, die tyd het gekom. Die seun van die mens word in die hande van die sondaars oorgegee. Staan op, kom ons loop. Kyk, die man wat my verraai, is hier naby. Op daardie oomblik, terwyl Jesus nog praat, kom Judas, wat een van die 12 was, daar aan saam met 'n klomp mense met swaarde en stokke. Hulle is deur die priesterhoofde en die skrifgeleerdes en die familiehoofde gestuur. Die verraaier het met die mense 'n teken afgespreek. Hy het gesê, die een wat ek sal soen, dit is hy. Gryp hom en vat hom weg. Moenie dat hy ontsnap nie. Toe hy dan daar aankom, het hy reguit na Jesus toe gegaan en hy het gesê, Rabbi, en hom met 'n soen gegroet. Die ander het vir Jesus gegryp en hom gevange geneem. Een van die wat daar bly staan het, het 'n swaard uitgepluk, daarmee na die slaaf van die hoofpriester geslaan en sy oor afgekap. Jesus sê toe vir die mense, het julle met swaarde en stokke gekom om my te vang asof ek 'n rower is? Dag vir dag was ek by julle besig om die mense in die tempel te leer en julle het my nie gevangene geneem nie. Maar die skrif moet in vervulling gaan. Toe het al die disippels op in die steek gelaat en weggehardloop. 'N sekere jong man is saam agter Jesus aan met net 'n doek om sy lyf. Die mense gryp hom toe, maar hy het die doek gelos en kaal weggehardloop. Ons lees tot sover, kom ons bid nou saam. Almagtige God, Vader in die hemel, dit word stil in ons hart, in hierdie tyd, wanneer ons in die besonder weer terugdink aan die ontsaglike lyding van ons Here Jesus Christus, dan sit ons die hand op die mond. Want dit wat ons uit die woordheid daaroor leer, laat ons swyg. Dit laat ons na onsself kyk. En as ons so na onsself kyk, dan hou ons nie baie van wat ons sien nie. Wat ons sien, wat die sonde aan u mens gemaak het en gedoen het, en wat dit u gekos het. En dis dan juis wanneer ons in stilte voor u verskyn. Maar toch, Here, as ons opkyk om te sien hoe heerlik en meesterlik U as die middelaar ons verlos het, dan is al is ons monde toe, ons harte oop, want die vreugde en die waardering en die dankbaarheid, dit loop oor by ons. En dit maak dat ons wel die mond wil open en met vrymoedigheid van u wil eis op u trou verbond dat u ons tog sal seën en bewaar mildelik en oorvloedig. Wees in die besonder met hierdie gemeente, elk een van u kinders, hulle wat aan u behoort, wat na u roep, na u opkyk in afhanklikheid aan u vashou. Kyk tog na elkeen van hulle in u liefde. En wil u elke een versterk en versorg. Dink in die besonder aan hulle wat swaar kry, hulle wat worstel, dink aan hulle wat vra in die hart het, wat u aanroep en smeek, dink aan hulle wat in moeilike omstandighede verkeer in beproeving, wees u in die besonder met hulle wat siek is, die wat geopereer word, die wat in die hospitale is, dink aan die kinders, skenk tog uitkoms, verhoring op u tyd. Wees in die besonder met hulle wat u geroep het om in u ampte te dien as u kinders met gawes wat u gees gee. Maak hulle roepingsbewus en gee oorgawe en vreugde in die geloofswerk. Versterk ons in ons stryd teen die bose en wil u ons sondes vergewe. Om Christus wil. Amen. Ons gaan nou sing met die oog op die prediking van die Here se woord. Ons sing Psalm 59 daarvan vers 2 en vers 7. Watter oomblik is dit toch nie, my broeder en sister, daar staan hulle teenoor mekaar, Jesus en Judas, die Seun van God, die sondelose een, teenoor die verraaier, wat hom groet, soos 'n mens, 'n innige vriend, groet, met 'n kus. Die waarheid, teenoor die leuen. Hoe ver het dit gegaan, wat 'n oomblik, waarby ons vir oggend stilstaan. Ja, broeder en suster, die oomblik het aangebreek. Die begin van die laaste bedryf van die dramatiese lewe van Jesus se aardse bestaan. Hierdie wat ons vanoggend saam gelees het, is die laaste toneel van lyding, die aanvang van die laaste toneel van lyding. Deur hierdie troubreuk te pleeg, word die seun van die mens nou oorgelewer in die hande van sondaars, verraai met 'n gemaakte vriendelike soen. Hoe laag het die mensdom toch nie geval nie. Hoe diep het die mensdom nie gedaal nie. So diep, dat hy op die einde sy eie verlosser uitverkoop. Maar let ook toch op in hierdie gebeure, broeder en suster, hoe meesterlik hanteer Jesus juis hierdie verfoeilike oomblik. Die oomblik van skande en smaad word 'n oomblik waar Jesus se koningskap in die donker van daardie tuin in die nag skyn. Rustig vra hy vir hulle, wie soek julle? Vir Jesus van Nazareth, sê hulle, dit is ek, antwoord hy. En toe hy dit sê, toet hierdie gewapende boewe teruggeduins en op die grond geval. Dit lees ons wanneer Johannes in hoofstuk 18 sy beskrywing van die gebeure in Getsemane gee. Hoe ironies, hoe pateties. So lyk die mens wat vir God wil aanval. Kom staan vir oggend stil in hierdie lydingstyd, gemeente, by Jesus se verraad, by Judas se verraad, die begin van die middelaar se finale offer vir sondaars se verlossing. In hierdie hoofstuk is daar duidelik drie sake wat na vore kom, waarby ons met u gaan stilstaan. In die eerste plek kyk ons na die verraaier, in die tweede plek kyk ons na die middelaar, en in die derde plek kyk ons na die offer vir die verlossing. Kom ons begin dan deur te kyk na Judas, die verraaier. Judas verskyn hier in die maanlig in Getsemane. Hy is 'n uitstalling van die in sonde gevalle mens. Die boosheid van die mensdom vertoon sy absolute hoogtepunt. Daardie soen, die draaipunt oomblik, wat dit wil laat voorkom asof die sonde alomteenwoordig is en net so kan verskyn en net so kan oorvat. Dit is die uur van die magte van die bose wat hier voor ons afspeel. Die groot uur, die heerskappy van die magte van die duisternis wat hier in die nag in Getsemane speel om te wys wat kan gedoen word. En wanneer ons nou hierdie situasie saam ontleed, is dit nogal interessant om te let op die kombinasie van die verskillende forme van sonde en boosheid wat hierdie gebeure manifesteer. In die eerste plek sien ons natuurlik voor ons die boosaardigheid, die woede en die vyandskap wat die samesweerders vertoon. Hulle vertoon daai diep haat teenoor Jesus. Dis omtrent wat hulle saambind. Die priesters en die skrifgeleerdes en die oudstes het lankal hierdie inhegtenisnemingsoomblik beplan. Hulle was opgesweep en opgewerk hierdie mense. Want u sien, vir hierdie belangrike sabo, Jesus se wonders en sy genesings, het hulle in 'n verskriklike verleentheid begin stel. Vooral 'n baie belangrike oomblik, toe hy vir Lazarus uit die doodheid opgewek het. Toe het hulle hom as die groot opponent begin beskou. Hulle het die lig gehaat, want hulle het die Satan van die duisternis in hulle harte vertroetel. En toe hulle by Lazarus sien, hy het die lewe in sy hand, dit kon die duiwel net nie vat nie. Hierdie woede en haat wat so saambind, dis die eerste van die dinamiek van die gebeurtenis wat ons aanvoel as ons dit lees. Die volgende ene is, verder is dit opmerklik, eintlik verskriklik vreemd wat die mens lees, daardie onheilige alliansie wat daar bestaan het tussen hierdie skirke. Dis die Jode wat nou hier saam met die Romeine werk, en die Joodse raad wat die Romeine gehaat het. Die Joodse raad span nou saam met hierdie Romeinse owerheid. Dit is vir daardie tyd ondenkbaar. Jy weet, as jy aan 'n Romein geraak het, moes jy jou eers gaan was, want jy is dan onrein. Dis nou hulle wat nou saam hier opereer. Wat ons, as ons van vandag af terugkyk, dan sien ons ook iets anders van hierdie alliansie, die dinamiek. Het Irak gesien, dis eintlik niks anders nie as die staat en die kerk wat saam in 'n onheilige alliansie optrek teen God se seun. Selfs die hoëpriester se eie slaaf is daar. Dit is so 'n saamgeflanste bende met 'n gemeenskaplike vyand wat natuurlik self ongewapen is. Die volgende van die diepte van boosheid wat hier na vore kom, is daar die skandalige ontrouheid en valsheid wat jy as mens jou amper nie kan indink nie, daai totale valsheid van Judas self. Dit staan natuurlik ook ver uit. Kan u dink die lyding van Jesus, daai skaamte wat beleef hoe een van sy eie leerlinge teen hom draai en hoe hy geld vat om sy eie meester uit te verkoop. Wat 'n vernedering was dit tog nie. En hierdie klomp aanvallers, hulle reageer uiteindelik op daardie kus. Hulle is so lafhartig. Hulle kom vang vir Jesus in die nag. Het dit u opgeval? In die nag waar die gewone mense, wat altyd tot Jesus se redding gekom het en vir hom opgekom het, waar die gewone mense nie kan sien wat gebeur nie. En hierdie lot, hulle weet, hy is onskuldig, maar deur hulle druk, die aanval deur hierdie haat van hulle, druk hulle dit deur, so geheimsinnig, nogal in die donker van die nag. En hulle weet, dat hierdie Jesus altyd net vrede gepreek het. So mens lees hier, so dan dink jy by jouself, maar waarvoor al die wapens? Om mee te wat? En dan laastens, die stukkie verskriklike hartseer, wat ook in hierdie bose omstandigheid raak gelees word, dan vlug sy vreesbevange disippels ook nog, en los hom alleen, tussen al daar die booswigte. Jy weet, snaaks, as mens dit lees, is dit of jy hulle amper wil oorsien, iets van wil oorsien, vir haar die swak loyaliteit, dalk omdat ons maar vandag dieselfde sou doen, in sulke omstandighede, maar dit tensyde geplaas, dit was sonde, hulle kon nie saam met hom waak, toe hy gebid het nie, en hulle het nie by hom gestaan, toe hy bedreig is nie. Sulke verskriklike hartseer woorde, wat ons hier by Markus lees, die woorde wat sê, en hulle het hom in die steek gelaat. Trane woorde. Dis die kant van Judas, die verraaier. Kom ons kyk na die ander kant van hierdie drama in Getsemane. Jesus, die middelaar. Nou jy weet, broeder en suster, moeilike tye wys wie jy regtig is. Jesus se glorie raak in hierdie donker geskiedenis eintlik al hoe duideliker. Sy waardigheid troon letterlik bo sy aanvallers uit. Kalmte straal uit wanneer hy hulle aanspreek. Kort tevore het hy nog in gebed met trane en sweet geworstel. Maar wanneer ons nou hom hoor, kan ons agterkom, sy gees is rustig. Hy het krag en berusting by sy Vader gevind. Daar waar hy so geworstel het, in sy eensaamheid. Sekerlik die plek in die Bybel, waar ons Jesus as mens die mooiste raak sien, sy mensheid, die worsteling met sy Vader. Maar sy gees is nou rustiger. Hy ontmoet sy vyande met helderheid van uitsig en met 'n vasberade dapperheid. Dit val die leser op dat dit duidelik voorkom dat hy gereed is. Sonder om te kla, lê hy homself neer op die pad wat vir hom berei is. Hy identifiseer homself aan die hoëpriester se handlangers. Hy bied nie weerstand nie. En hy verbied dit wanneer Petrus gewelddadig raak. En jy sien, hierdie meesterlike optrede verskil duidelik van vorige geleenthede waar hy ook bedreig was. Voorheen het hy byvoorbeeld sy opponente vermy, of hy het uit hulle lokvalle uit ontsnap. En ons verstaan dit, omdat hy self voorheen ook gesê het, niemand neem my lewe van my af weg nie. Ek self lê dit neer. Selfs in hierdie omstandigheid genees hy daarom die beseerde oor van Malchus, die bediende van die hoëpriester. Jesus se heel laaste wonderwerk hier op aarde doen hy dan hier in die tuin van Getsemane. Hoe anders is hy tog nie as al die ander wat hom hier omring nie. Jesus se optrede hier wys duidelik dat hy die wil van sy Vader wil doen. Dat hy die skrifte wil vervul, die beloftes waar wil maak. Hy wys so mooi dat hy nie 'n gewone mens is nie. Hy is God se seun. Sondaar mense sou totaal anders opgetree het, nie Jesus nie. Sy eie profesie vroeër in hierdie hoofstuk wat ons gelees het, word waar. Nou wanneer hy Getsemane verlaat, nou broeders en susters, betree hy die weg na die finale offerande. Hierdie is die begin van die einde. En dis waarmee ons afsluit. In die derde plek, die offer van verlossing. Gemeente, Jesus se hele lewe was middelaar gewees. Sy hele lewe. Die laaste deel wat in hierdie geskiedenis vir ons beskryf word, versnel en intensiveer dan inderdaad ook sy rol as die Messias wat moes kom. Hy het gekom juis om te offer. Dit raak nou in hierdie stroomversnelling deel van die geskiedenis al duideliker, ook vir die Bybelleser, hoe die dinge in mekaar steek. Hy het gekom. Wanneer hy Getsemane agterlaat, is dit met ander woorde duidelik, dis die begin van die einde. Sy merkwaardige toewyding aan hierdie taak waarvoor hy so ingefokus is, is opvallend. Hy weet presies wat voor lê. Hy is voorbereid daarvoor. Dis die beker wat nie by hom verby kan gaan nie. En dit, omdat die Here Jesus hier self reeds in ons plek inbeweeg. Hy word behandel asof hy ons is. Asof hy 'n skuldige oortreder is. Hy deel nou ons skande en verdoemenis. Die skande en die verdoemenis van die krimineel. En hy word van nou af by oortreders gereken. Onverdiende lyding, spot en vernedering wag nou van nou af vir hom. Jesus begin homself nou voorberei vir die dood. Ons sien die lam wat uit Getsemane uitgelei word, die lam ter slagting. Hy is gebind op pad na die altaar toe. Hy gaan die sonde van die wêreld dra en die prys betaal. Daar's geen ander een wat dit kan doen nie. En Jesus weet dit. Op die ou einde is hy die man van smarte. Met Judas se verraad
het dit alles nou ewe skielik so duidelik werklikheid geword. So broeders en susters, sien elkeen van ons onsself vanoggend waar ons uit Getsemane uitgelei word. Dis wat ons verdien. Laat ons dit nooit vergeet nie. Sy offer roep ons op. Kyk na hom met dankbare vertroue. Daai is jou pad van verlossing. Moenie geflous word wanneer die wêreld jou vriendelik groet nie. Daar is nie redding te vind nie. Daai dinge is vals en agterbaks, is oneerlik. En dit het jou ondergang ten doel. Vir die Here se kerk is die verraad van Jesus dis eintlik 'n verskriklike oomblik, want dit leer vir ons en dit wys vir ons die slinksheid van die bose. Maar broeder en suster, God dank, daar is vir ons ook 'n ander oomblik, 'n groter oomblik wat wag. En dis daardie dag waarna ons so uitsien, wanneer ons hom, ons verlosser, weer sal sien. En dan sal het vir almal duidelik wees wie hy regtig is. Die bose magte sal hom dan nie soos 'n misdadiger wegneem nie. Hy sal as oorwinnaar triomferend verskyn. En dit sal die finale toneel van die eeue wees. Nie Getsemane nie. Amen. Kom ons dank saam. Ons hemelse Vader, ons loof en ons dankie dat ons weer eens vanoggend uit u woord uit die versekering mag ontvang dat daar vir ons deur ons middelaar geoffer is en betaal is sodat ons gered kan word, vry kan wees, vry om u te kan ken, om u te kan dien en om u kinders te kan wees. Wat 'n voorreg. Wat 'n voorreg om ook die pad, hoe ons tot hier gekom het, te kan verstaan, te mag beleef. En watter genade dat U ook vir ons die pad wat voorlê aan ons openbaar. Want U het gister, vandag en môre in U hand. En daarin vind ons ons krag en ons blydskap. Lei ons dan in hierdie dag. Ons bid dit op Christus wil. Amen. Ons sluit ons erediens af. Ons lofpsalm skrifbrywing 2-4 vers 1 en 2 na die kollekte ingeneem is.
Verhef nou jou hart tot God en ontvang dan die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee.